õigus avada tema püha sõna ja uurida neid mõtteid prohvet Taaneli raamatust, mille esimese peatüki me oleme juba läbi uurinud. Ja täna jõuame teise peatükini. Ja nii nagu meil tavaks on olnud, me kasutame ka valguspilte. Ja ka täna tahame lülitada oma aparaadi sisse ja saalituled välja. Et oleme esimese sammu sellel teel astunud. Oleme läbi uurinud juba esimese peatükki. Ja eks see peatükk meenuta meile, et Taaneli raamat on kirjutatud eriliselt maailma ajaloo viimaste päevade jaoks. Ja me uurime Taaneli raamatus sisalduvaid viiteid, mille kohaselt Taaneli prohveti kuulutused on antud lõppu aja jaoks. Ma usun, et täna ei ole mõtet meid korrata. Neid korrata, sest me oleme selles veendunud. Ja kui me meenutame, et Jumal valis Iisraeli rahva oma esindajaks ja jumaliku tõe hoidjaks, siis kasutame siin nimetust Iisrael kogu Jumala rahva kohta. Arvestamata, et meie siin esimeses peatükis mainisime riigi jagunemist nii põhja kui lõunapoolseks. Põhjapoolset kuningriiki, nagu me teame, nimetati Iisraeliks. See on meie kaardil heleda tooniga, aga lõunapoolset nimetati Juudaks. Kuid nimetusega Iisrael mõtleme siiski tänapäeval Jumala rahvast üldiselt. Ka muidugi neid, kes elasid Juudas, mille Nebukadnetsar vallutas. Jumala eesmärgiks oli levitada oma valitud rahva kaudu tõevalgust ka pagan rahvastele. Kuid juutide sõnakuulmatuse tõttu Jumala kavatsust ei täidetud. Iisraelased ei täitnud Jumala plaani tema suurepäraste eesmärkide kohaselt. Ja muidugi Jumal ei ole selline, kes sunnib väevõimuga. Ta tunneb alati rõõmu, kui inimene tahab midagi teha tema auks või kiituseks vabatahtlikult. Iisrael aga sattus sõnakuulmatuse tõttu vangi. Ja esimesest peatükist meie lugasime, kuidas kuningas Nebukadnetsar vallutas Jeruusalemma. Lugesime ka, et Taaniel ja tema sõbrad sattusid vangi. Nebukadnetsari eesmärk oli nende vangide suhtes, kes olid kõrgemas soost, suursugused noormehed, neid õpetada Babylonia ideoloogias, et muuta nende mõtteviisi, et nad võiksid kummardada Babylonia kuninga jumalaid. Ja selleks neid võetigi sinna kooli, võime nimetada seda Babylonia kõrgkooliks, et istutada neile uusi põhimõtteid ja selle abil, et nad võiksid unustada kõik vana ja võiksid unustada tõelise Jumala. Taaneli raamatu esimene peatükk algab selle jutustusega, kuidas rahvas võeti vangi. Kuid asi ei ole mitte ainult rahvas. Asi on siiski veel paljuski muus. Ja nendes, kes seisavad ühe või teise tegevuse või rahva taga. Aga Nebukadnetsaril oli plaanis neid noormehi õpetada 3 aastat, et nad võiksid selle järel olla ustavad kuningale ja asuda tööle siis Nebukadnetsari alamatena vallutatud maal. Kuid kuidas käitus Taaniel? Jumal andis temale südamesse siiski jääda ustavaks taeva Jumalale. Ja kuigi esimene peatükk algas kaotusega, kui Jeruusalem langes, siis tänu Jumalale, et ta andis Taanelile tarkust, nii palju, et peale selle õppaja möödumist ta edutati Nebukadnetsari kuningriigis kõrgele kohale. Ja esimese peatüki juhtmõte oli just selles ustavuse küsimuses. Piibel ütleb, et Daniel otsustas kindlasti teenida taevaloojat. Ja Jumal võis siis tema kaudu ka midagi suuremat korda saata. Aga mõnigi kord tuleb meil otsustada väikestes asjades. Me mõnikord loodame, et no kui me suures asjas nüüd teeme otsuse, siis see on väga tähtis. Aga me näeme ka Danieli kogemuse läbi, et ka väikestes asjades otsustamine on väga tähtis. Ja Jumal vaatab sellele asjale nii. Kui meie oleme ustavad väikestes asjades, siis meie võime olla ustavad ka suurtes asjades. Kuidas siis Daniel otsustas selle küsimuse? Kuidas ta otsustas jääda ustavaks? Ja see küsimus, see probleem tuli tema ette küllaltki igapäevaselt. See tuli toidu valiku küsimuses. Daniel teadis, mida Jumal oli andnud inimestele toiduks. Meile on see kirja pandud 3. Moosese raamatu 11. Peatükis, need põhimõtted. Daniel teadis, mida tohib süüa ja mida ei tohi süüa. Ta teadis, mida ta võis jumalauks juua ja mida ta ei tohtinud seda teha. Mõnigi võib öelda, et ega see ei tee roojaseks, mis suus sisse läheb. Aga ometi ta ei joo naftat, ei söö kive või kivisütt, ta ei tee seda. See ometi mahub ju tema suust ka sisse. Aga Daniel keeldus kuninga roast ja joogist. Ta valis olla erinev. Ja tõesti ka need tõelised usklikud, kes tahavad käia Jeesuse tahtmist mööda, tahes tahtmata erinevad maailmast. Ja siin me ei saa midagi parata, sest Jumala riiki viiv tee ei ole maailma tee. Me peame erinema selles osas. Me erineme ka selle poolest, et meie kuulutame nii mõnigi kord teistest usklikest erinevat sõnumit. Ja me oleme ka ise kutsutud olema teistest erinev rahvas, nagu kirj ütleb eri rahvas. See ei tähenda muidugi seda, et meie peaksime olema võõramoelised või veidrad, vaid nagu selle algtähendus ütlebki, me peame olema lahutatud või eraldatud eri rahvas. Me ei vali olla erinevad mitte veidruse pärast, vaid soovist olla Jeesuse järelkäija. Kui maailm erineb jumalikust eeskujust, siis on see maailm, kellega on asjad korrast ära. Nii on ka üheks seatud eesmärgiks koguduse õpetuste ja mõõdupuude kindel säilitamine. Need põhimõtted kujundavad meie elustiili. Kuigi meie usk ei seisne selles, ega ole selle keskpunktiks see, mida meie sööme, kuidas meie riietume, või kuidas me oma vaba aega veedame, ei saa meie eitada, et meie usk siiski määrab ära, kuidas meie toimime neis või teistes asjades. Kui meie austame Jumalat kui oma loojat ning soovime temaga koos töötada, tema jumalikus plaanis taastada meis oma kuju, hoidume me tema tõutuste väes igasugustest alkoholsetest jookidest, tubakast, kangest, teest, kohvist ja teistest kahjulikest ainetest. Kui meie hindame seda, et püha vaim meis elab, siis ehime meie end pigem tasase vaimuga, kui selliste kullast ja õbedastest ehetega, nagu kalliskividega ehitud kellad, kõrvarõngad, kaelakeed, ehissõrmused, ja paljud teised inimeste poolt välja mõeldud asjad selleks, et äratada tähelepanu Kristuse asemel enesele. Näete, kui tähtis on tähele panna neid asju, mis meil on igapäevases elus kasutusel. Kas joomine või söömine või tarbevahendid. Kas me ehime neid või tahame, et me oleksime ehitud tasase ja anandliku vaimu poolest, mis on kallis Jumala ees. Kuid nüüd tahame vaadata edasi Taaneli raamatut ja võtame teise peatüki esimese salmi. Siin on öeldud, ja Nebukadnetsari teisel valitsusaastal nägi Nebukadnetsar unenäo. Ja ta vaim muutus rahutuks ning tal läks uni ära. Huvitav sündmus. Ja võib-olla mõnele ta ei paku huvi, sest mõnigi võib öelda, et noh, neid unenägusi nähakse ju mitmesuguseid ja kas tasub nendele tähelepanu niivõrd pöörata. Kuid siiski tulevikus, kui me uurime neid asju edasi, me märkame, et Jumala vaim annab inimesele teada, kas see on tavaline unenägu või on seal erilist, mida Jumal tahab ilmutada. Ja mõnigi kord, kui meie piiblit uurime, jätame selliste erutavate mõtete varju need lihtsad sündmused ja arvud, mis teinekord näivad olema vastuolus. Ja kui te nüüd hoolega kuulasite, siis panite tähele, et me ütlesime, et Nebukadnetsari teisel valitsemisaastal nägi kuningas unenäo. Ja teame, et selleks ajaks oli juba Daniel koos oma sõpradega Babyloni kõrgkooli lõpetanud. Ta oli osutunud targaks ja ta koos sõpradega pandi kõrgele kohale. Aga ometi öeldi, et neid õpetati 3 aastat. Aga nüüd ilmneb, et kuningas Nebukadnetsar nägi unenäo teisel aastal. Tundub, et siin on vastuolu. Ja võib-olla tihti, kui meie uurime piiblit, tekib teatud vastuolud, sellised näilised ebaselgused, aga kui meie uurime ja õpime neid probleeme edasi, siis meie leiame lahenduse. Ei tasu kunagi sellistel puhkudel asi kõrvale lükata ja öelda, et see piibel on üks vastuoluline raamat. Ütle Jeesusele, Issand, ma usun sinu sõna ja usun ka seda, et sina lahendad selle mulle vastuolulisena näiva probleemi. Ja tõesti, Jumal annab püsivust uurimiseks ja see probleem laheneb. Ja ka käesoleval momentil selgub tõsiasi, et juutide vana arvestusviisi kohaselt ei võetud kuninga troonimisaastat arvesse tema valitsemisaastate hulka. Tähendab, see aasta, kui Daniel alustas õppimist, oli kuningas Nebukadnetsari kroonimisaasta. Ühesõnaga, see oli nagu tema 0 aasta. Ja siis järgmised 2 aastat möödusid, kui ta nägi unenäo. Aga kokku see teebki ju 3 aastat. Kroonimisaasta, 1, valitsemise 1. aasta, 2. aasta, valitsemise 2. aasta, kokku 3. aasta. Nii et näeme, et siin ei ole vastuolu. Peame teadma neid olukordasi ja sündmusi, mis sellel ajal valitses. Nii siis sellel aastal nägi Nebukadnetsar unenäo. Taaneli raamatu 2. peatükk on üks huvitavamaid ja tähtsamaid prohvetlike sõnumite poolest. Prohveti kuulutustel oli muissel ajal väga suur tähendus. Unenägudel anti suur kaal. Kõik muissed kuningad, valitsejad ja isegi usulised juhid olid selles veendunud, et Jumal saatis inimestele sõnumeid unenägude vahendusel. Kui siis Nebukadnetsar unenäo sai, mõistis ta kohe, et tegemist ei olnud tavalise unenäoga. Tema unenägu oli eriline. Ja ma usun, et kui me hiljem selle juurde asume, siis me tõesti näeme, et kui meil midagi sellist võiks ilmuda, me tõesti mõtleme, et mis see küll tähendab. Milles see tuleb? Milleks on üldse antud prohveti kuulutused? Prohveti kuulutusi peame mõistma. Ja oleme tänulikud, et Jumal on andnud meile ka kirjakoha aamuse 3.7 läbi, kus ta selgitab meile nende vajadust. Tõesti, Issand Jehova ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile. Kui tõesti on päevakorral suured sündmused, mille kaudu Jumal ajalukulgu juhib, ilmutab Jumal oma prohvetite kaudu ette seda, mis peab sündima. Ja me sooviksime veel kord tähelepanu juhtida sellele, et prohveti kuulutuse on selline väljenduslikkus, tähenduslikkus. Seda ei anta alati otse teada, vaid seda peab tõlgendama. Ja kui me loeme teise Korintuse kirjast vaimu annetest, siis seal on räägitud ka, et prohveti and on antud, prohvetlikult kõnelemise and. Nii et Jumal annab meile seda andi selleks, et me ei peaks olema teadmatuses tuleviku asjade suhtes. Võime öelda ka nii, et prohveti kuulutus on tuleviku paljastamise jumalik meetod. Jesaja ütleb 46. peatükis 9. salmis. Tuletage meelde endisi asju, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane. Oleme tänulikud, et Jumal on need mineviku sündmused talletanud pühasse sõnasse, piibli raamatusse. Ja me teeme hästi, kui me seda tähele paneme. Me täname, et meil on üks elav Jumal, kuid Babylonias oli 13 jumalat. Kui Nebukadnetsar tungis Jeruusalemma, siis ta võttis pühakoja riistad ja viis need oma jumala Marduki templisse. Ja tõesti näis, et kuidas Jumal küll lubab püha segada ebapühaga. Kuidas ta lubab need pühad riistad viia ära ebajumala templisse. Me teame, et need kaks asja ei sobi mitte kuidagi kokku. Aga Jesaja raamatu sama peatüki 10. salm ütleb meile, nii, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud. Paljud ajaloolased panevad kirja möödunud sündmusi. Ja on kirja pandud ka üht-teist Babyloni ajast. Ja mõnigi ütleb, et noh, kas selleks on siis vaja mingit jumalikku inspiratsiooni. Et saame ka nii hakkama. Aga kui palju on neid valgeid laike, kas või meie lähiminevikus, mida peame uuesti uurima ja õiglase hinnangu andma. Kuid kui küsime tuleviku sündmuste kohta, mis moodi kujuneb üks või teine asi, siis meil on väga raske ette öelda ka, mis võib järgmisel päeval sündida. Meie ei tea seda täpselt kunagi, aga Jumal teab, mis tuleb ja tema tahab meile seda teada anda. Ja. Selles Jesaja raamatu tekstis põhjendab Jumal oma positsiooni Jumalana ja just selle võime läbi, et ta on suuteline tõeselt ette kuulutama tulevikku. Ja selle pärast tema ütleb, mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane. Ükski ebajumal ei olnud võimeline ennustama tulevikku ega paljastama tulevasi ajaloosündmusi. Nii nagu me siin teises peatükis näeme, et ebajumalad ei võinud anda kuningas Nebukadnetsarile teada tema unenägu ja ennustada selle põhjal ka tulevikku. Ainult tõeline Jumal võib ette kuulutada tulevasi sündmusi. Ja me täname, et paljud profeti kuulutused on kirja pandud ka meile. Kui meie evangeeliumi uurime, siis meie saame sealt teada Jumala armastusest, tema eeskujust, mis on ilmenud Jeesuse Kristuse läbi ja paljudest põhimõttelistest küsimustest, kuid tuleviku suhtes peame siiski uurima prohvetlike raamatut. Nii et Jumal on andnud meile nii apostlit kui prohvetit kui Jeesuse Kristuse, kes on meie usu nurgakivi. Ja kasutades neid vahendeid, saab meie usuoone ehitatud tugevana ja kindlana tuleviku sündmuste ja tormituulte vastu. Üks prohveti kuulutuse definitsioon on, et prohvetlik sõnum on ette kirjutatud ajalugu. Prohvetlikul sõnumil on oma eesmärgid ja tahaksimegi mõnda neist vaadata. Esiteks, nagu me oleme juba mõistnud, on prohveti kuulutus tõendiks sellise võimsa Jumala olemasolust, kes kõike valitseb, kes on andnud oma seadused ja kõik liigub täpselt tema tahtmist mööda. Huvitav on märkida, kui Ameerika astronaut Jim Irwin viibis ka Tallinnas, siis tema kirjeldas oma sündmust, kui tema oli kosmoses. Et teda hämmastas, kui ta pani tähele, kui täpselt ja kui kindlalt kõik loodu eksisteerib ja liigub. Kui täpselt see kõik on tehtud. Kui täpselt on antud need seadused, mille järgi see kõik toimib. Ja tõesti, Jumal juhib kõike ja Jumala käes on ka meie ajalugu. Me peame usaldama teda. See on kõige tähtsam. Kui me tahame tõeliselt olla vabad, siis poeg teeb meid tõeliselt vabaks. Teiseks kinnitab prohveti kuulutust piibli ustavust Jumala sõnana. Prohveti kuulutused tõendavad mitte ainult Jumala olemasolu, vaid ka seda, et piibel on Jumala sõna. Kui võtame kätte piibli, kuidas me siiski teame, et see ei ole mingi lihtne raamat, kus on kirja pandud paljude muinasaja inimeste mõttevälgatused, vaid et see on hoopis raamat, mis on sisendatud Jumala tahtest. Selleks tõendiks on just prohveti kuulutused. Ja eriti need, mis kauges minevikus on antud ja mille täitumist meie kõik tagasi vaadates näeme. Ja see tõsiasi on toonud paljud inimesed Jumala juurde. See tõsiasi on ka meie rahva seas antnud sellise tõuke, et mõned inimesed on täielikult pöördunud ja on isegi meie seas pastureid, kes on tunnistanud, et prohveti kuulutused on saanud nendele tõukeks, et nad pöördusid maailma teedelt. Tõesti, ükski inimlik raamat ei võiks nii üksik asjalikult ja nii täpselt kirjeldada tulevikku kui piibel. Prohveti kuulutus tõendab, et piibel on tõepoolest usaldatav Jumala sõna. Ja kolmandaks, ühendab ju prohveti kuulutus nii minevikku kui tulevikku. Selle poolest, et ta on antud minevikus nendes aegades ja tema haarab tulevikku, mille kohta ta on antud. Ta esitab meile täpsed sündmused. Ta esitab meile isegi kirjelduse. Ja nagu Danieli raamatus me tähele paneme, just esimeses osas, mis on jutustav osa, see näitab, et kuidas üks või teine asi tuleb. Kuidas ta toimib? Aga Danieli raamatu teine, prohvetlik osa, annab meile teada ligikaudse aja, millal see tuleb. Nii oleme tänulikud Jumalale nende kuulutuste eest, mis on meile antud. Ja meie võime kindlalt vastu minna nendele olukordadele, mis tuleb. Kui me oleme uurinud neid prohveti kuulutusi, mis puudutavad meie tulevikku, siis meie saame julgust. Paljud tänapäeva inimesed üldiselt suhtuvad tuleviku kartusega. Nad ei tea, kas nende plaanid õnnestuvad, milline on nende saatus, kuidas olukorrad kujunevad ja neil on kartust. Aga kui meie oleme uurinud prohveti kuulutusi, siis meie leiame sealt kindla aluse, mille seistes võime tulevikule julgelt vastu vaadata. Ja neljandaks, prohveti kuulutus ilmutab meile Jumala plaani. Kui Jumal oma vaimu läbi on inspireerinud pühi mehi, siis ta on käskinud ka, et kirjuta need üles. Mõne raamatu kohta on öeldud, et pane see pitseriga kinni. Mõni kirjarull on 7 pitseriga kinni pandud. Aga me teame, et Danieli raamat, mis omal ajal sai pitseeritud, oli mõeldud just meie päevadeks, et meie seda nüüd uuriksime ja et arusaamine nendest asjadest kasvaks. Jumal ei ole tulevikku meile selleks ilmutanud, et anda meile lihtsalt hulk fakte. Profeti kuulutus puudutab sügavalt meie eluviise. Ja kui me teame, mis on tulemas, siis me teame ka, kuhu me oma varandust peame koguma. Kas me peame koguma maist vara? Kas on aeg koguda nüüd seda raha? Või on aeg seda just kasutada, et evangeeliumi töö võiks laiali lahutatud saada üle maailma? Ja et ka meie väikesel vabariigil ei oleks kohta, kus inimene ei teaks, milline on Jumala sõna või milline on püha traditsioon. Ja et ta oskaks vahet teha nendel asjadel. Et me võiksime autoriteetselt kuulutada tulevasi sündmusi. Kui me uurime Danieli raamatu teist peatükki, siis meie uurime prohveti kuulutust, mis annab meile usalduse Jumala vastu, mis tõendab piibli usaldatavust, ilmutab selgesti tulevikku ja õpetab meid elama Jumala plaani kohaselt. Kui me seda teame, siis meie oskame kasutada oma vahendeid, oma andeid, oma aega ja võimalusi, mis Jumal meil on andnud. Danieli raamatu teises peatükis räägitakse, et kuningas nägi unenäo ja kutsus kokku suure hulga seletajaid. Ja loeme nüüd teise salmi. Siin on öeldud nii. Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid ja kaldea tarku, et need seletaksid kuningale ta unenäo ja need tulid ning astusid kuninga ette. Kuningas oli näinud unenäo, aga ta oli selle unustanud. Aga teda valdas rahutus, sest ta mõistis, et see unenägu oli eriline. Ja me mõistame, et Jumala vaim töötas tema juures, andis temale märku, et midagi tähtsat on temale teada antud. Kuid ta oli unustanud selle unenäo, kui ta ärkas. Ja tal oli tunne, et see unenägu oli ülimalt tähendusrikas. Aga ta oli unustanud. Ja nüüd ta kutsuski need targad ja ennustajad enda juurde. Ja siin on nimetatud ennustajaid. Need ennustajad olid isikud, kes väitsid, end suutvat isiklikke probleeme lahendada ja tuleviku saladusi paljastada. Nad näiteks tilgutasid õli veepinnale ja siis jälgisid, kuidas see õli valgus laiali veepinnal, missuguse vormi või kuju ta võttis. Ja selle järgi nemad siis lahendasid need probleemid ja andsid siis teada. Nii et üks nende võtteid oli selline. Need olid ennustajad, kuid peale selle oli nõiad. Nende hulka loeti ka astroloogid, kes planeetide liikumist jälgides tulevikku ennustasid või erilisi probleeme lahendasid. Ja siis oli veel posijad. Need olid isikud, kes väitsid, et nad võivad ühendust pidada vaimudega. Ja oli ka mainitud kaldea tarkasid. Nemad olid Babylonia intelligents. Nende hulka kuulusid matemaatikud, filosoofid, looduseuurijad, ühesõnaga kogu Babylonia haritumad isikud, kes lahendasid probleeme matemaatika ja tolleaegse teaduse abil. Huvitav on ka see fakt, et tänapäeva matemaatika rajaneb suurelt osalt neile alustele, mida juba muised kaldealased olid välja selgitanud. Jumal oli aga oma rahvale keelanud, toetumast paljudele neist teadmisallikatele, mida kasutasid babyloonlased. Kui me loeme 5. Moosese raamatu 18. peatüki algusest 8-12. Salmini, siis seal on otseselt öeldud, kui sa jõuad sellele maale, mille Jehova su Jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütar tulest läbi käia. Ei ennustajat, ei pilvest lausujat, ei märkide seletajat ega nõida. Ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat, ega surnutelt nõuotsijat, sest iga üks, kes seda teeb, on Jehovale jäle. Kui me nimetasime neid Babylonia ajutrusti esindajaid, siis ega need ennustajad, astroloogid, ei ole ju võõras asi meile ka tänapäev. Kui palju meie kuuleme nendest? Ja see nagu huvitab paljusi, see haarab inimesi. Aga Jumal on andnud hea nõuande, et meie hoiduksime nendest, et meie ei huvituks nendest asjadest, sest meil on oma taeva Jumal, kes on öelnud, kas peame nõu küsima surnuvaimudelt elavate kohta, tunnistuse juurde, tõe juurde. Kui nii ei kõnelda, siis ei ole sellel koitu. See võib tõesti tunduda väga ilusana, väga meeldivana, väga vastuvõtlikuna meile, kuid siiski see on hukatuse tee. Jumal keelas iisraellastel selliste menetluste kasutamise, öeldes, et selle asemel ilmutab ta neile oma tahet prohvetite kaudu. Prohvet nagu tõmbab eesriide kõrvale nende sündmuste eest, mis on tulemas. See on selline piltlik kujund meile. Tema kaudu räägib Jumal. Ja prohveti kuulutused on meile kirja pandud, Piibli raamatus. Me oleme tänulikud, et ka meie koguduses on ilmnenud prohveti kuulutamise vaimu ant. Ja paljud probleemid, mis teistel on ebaselged, on Jumal meile andnud. Teada. Ja nende seletuste edasi andmine kuulub ka prohveti kuulutamise vaimu ande hulka, et me võime seda rääkida ja kuulutada ja kutsuda inimesi üles valmistuma õnnistegija Jeesuse Kristuse peatseleks tulekuks ja uurima tema sõna. Meie planeedil käib nähtav ja nähtamatu võitlus. Headuse ja kurjuse, õiguse ja vale, Jeesuse ja saatana vahel. Ja see võitlus võtab meile teinekord ootamatult kaasa kiskuvad ja ahvatlevad vormid. Aga Jeesus manitseb meid. Valvake ja paluge, et keegi teid ei eksitaks. Aamen.
Lühike katkend veel ka 17. detsembri koosolekust.
Vandata jalgratas siis teatud koormusega. Hiljem see
juud lihtsalt, kes neil ei olnud vastupidavust enam. See oli liha toidu arv. Siis nad said mõnda aega puhata ja anti neile kolme päeva vältel süüa tavalist segatoitu. Ja siis see toit andis neile keskmiselt 114 minutit vastupidavust. Ja siis anti uuesti puhkust ja kolme päeva jooksul toideti neid taime toituga. Vilja tooted ja aed vilja anti. Ja selle järgi tehti uuesti vastupidavuskatse. Ja teate, see oli 167 minutit. Mõelge, selliseid katseid on mitmedki tehtud. Ja sellega on kummutatud väide, et kes rasket füüsilist tööd teeb, see peab tingimata liha toitu sööma. Võde Vaid ütleb nii, meie kohta, kes me elame lõpuajas. Nende hulgas, kes ootavad issanda tulemist, kaob liha söömine lõpuks ära. Liha ei ole enam nende toidu koostis osaks. See nõuanne on antud meile profeti kuulutamise vaimu läbi. Me võime valida selle oma elu põhimõtteks, kuid me võime seda ka mitte tähele panna. See on meie valiku osa. Kuidas meie otsustame? Kas meie otsustame nii nagu Taanil otsustas taimetoidu kasuks või mitte? Tänapäeval on see probleem uuesti üles tõstetud ja püütakse isegi taimetoidu sööklaid korraldada, kuid see juurdub väga visalt selle rahva hulgas, kes on harjunud väga tugevalt lihatoitudega, kellel on sellised toitumistavad. Edasi loeme 17. kuni 20. salmini. Ja Jumal andis neljale noorukile tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses. Ja Daniel sai aru igasuguseist nägemusist ja unenägudest. Ja kui need aastad olid möödunud, millede järele kuningas oli käskinud neid ette tuua, tõi kammerteenrite ülennad Nebukadneetsari ette. Ja kuningas rääkis nendega. Ja nende kõikide hulgast ei leidunud Danieli, Hanania, Miisaeli ja Sarja sarnast. Nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduses, tarkuses, tarkuse asjus, milledes kuningas neid küsitles, leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid koguda kuningriigis. Ja Daniel jäi sinna kuningas koorese esimese aastani. See oli suur Jumala arv, et ta andis nendele meestele sellise tarkuse. Kuid nad olid otsustanud jääda ustavaks Jumala nõudmistele, sest kolmanda Moosese raamatu 11. peatükis on toidu suhtes esitatud Jumala nõudmine. Kui te kodus avate piibli, vaadake kolmanda Moosese 11. peatükki. Sealt te leiate need põhimõtted, millele Daniel jäi ustavaks. Ja näeme, et temal oli igasugust arusaamist ja taipu. Tal oli selge arusaamine, lahtine mõistus. Ja kui meiegi õigesti toitume, on meie mõtlemisvõime, meie töövõime palju parem. Kui Daniel ei oleks valinud olla ustav Jumalane, kas Jumal oleks teda hiljem saanud kasutada suuremates asjades? Pühakiri ütleb, et kui te olete ustavad piskus, siis Jumal paneb teid ka suure asjade üle. Ja nii nagu Danieli puhul tundub, et see söömise küsimus, see on ju selline teise järgulise tähtsusega küsimus. Milleks ma pean siin piirama? Jumal on ju öeldud, et mis suus sisse läheb, see ei tee roojaseks. Paljudki kasutavad seda väljendit, kui nad kasutavad seda ebaõiges kohas. Kui me tahame toidu küsimust lahendada, siis vaadake kolmanda Moosese raamatu 11. peatükki. Kui me tahame pärimuste kohta saada vastust, siis leiame Matteuse evangeeliumi 15. peatükis selle koha. Enne kui Jumal mõnd inimest kasutada saab, muudab ta selle inimese. Selles inimeses muutub midagi. Selles vana lahkub, halb ja kurjus peab lahkuma, et tuleks sinna elava Jumala vaim, kes annab meile märku kohtu pärast, õiguse pärast. Tuntud äratusjutlustaja Moody on öelnud nii. Maailm peab veel nägema, mida Jumal täielikult temale andunud mehe või naise kaudu teha võib. Jumala armu abil tahan mina olla selline mees. Kas meie tahame olla sellised inimesed? Kas meie soovime olla üks nendest? Ja miks me ei võiks seda otsustada? Miks me ei võiks võtta vastu head, mis lõpeb heaga? Ka meie oleme kaotanud Eeva ja Aadama läbi, kuid Jeesuse abiga meie võime olla edukad ja võidukad. Ja nii nagu Danieli raamatu esimene peatükk algas suure lüüa saamisega, lõppes ometi see peatükk sellega, et Daniel ja tema kaaslased osutusid võimekamaks, targemateks kõikidest Paabeli haritlastest, nagu siin on nimetatud, nõidasi ja ennustajaid. See on suur eesõigus, teha Jumala tahtmist mööda. Jumal aitab meid välja kõikidest olukordadest, kui me jääme temale ustavaks. Aamen.